haatan ku soo dhawaada barnaamijkii todobaad kasta haatan oo kala dhageysan jirteen bandhigga v o a waxaana todobaadkan laynoo soo jeedinaysa isla markaana inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan.
ganacsada axmed cusmaan geele waxa uu haystaa dhalashada dalalka jabuuti iyo soomaaliya, wuxuuna ku sugan yahay hadda oo uu ganacsila ku leeyahay meelo kala duwan oo ka mida somalilan. Sidoo kale waxa uu ganacsi ku lahaa dalka jabuuti oo waayadan dambe uusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya. ganacsada axmed cusmaan geele waxa uu ka mid ahaa dadka ugu dhaqaalaha iyo magaca wanaagsan dalka jabuuti, wuxuuna xiriir wanaagsan la lahaa madaxda iyo ganacsatada reer jabuuti oo isaguba uu ka mid ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku dhowaa ganacsadaha. Tan iyo sanadkii 2017 ma aanu tegin dalka jabuuti kadib markii dowladda jabuuti ay isku dhaceen iyadoo maalgashiyo iyo ganacsiyo kala duwan oo uu ku lahaa dalka jabuuti ay dowladdu la wareegtay, sida uu sheegay axmed cali nuur oo ah afhayeenka ganacsada axmed cusmaan geele iyo shirkadiisa g s k.
hanti ayaa ganacsada axmed cusmaan geele kaga maqan jabuuti oo dowladda jabuuti ay haysaa. hantidaasi waxa aan ku qiyaasaynaa 182 million oo dollar.
inkastoo aynu isku daynay in arrintan dhinacooda aanu weydiino mas-uuliyiinta dowladda jabuuti, mas-uuliyiin kala duwan oo aanu la xiriirnay qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna waa ay diideen inay nala hadlaan. bangiga b c i ee dhinaca maalgashida ee fadhigiisu yahay jabuuti ayaa xiriir la soo sameeyey mas-uuliyiinta somalilan, waxayna usoo bandhigeen xukunka maxkamad ku taala jabuuti. wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka somalilan maxamed muuse diiriye ayaa sheegay in mas-uuliyiinta somalilan ay ku wargeliyeen bangigan in aysan fulin karin xukun dal kale lagu soo gaaray, iyagoo kula taliyay in dacwad ay ka furtaan somalilan.
anaga waana soo wareejiyay nimankaas waa shakoonay oo leh muxuu ahaa ninkaasa lacagta anaga maaday intaas uleeg muxuu ahaay waanan doonaynaa in muxuu ahaay de xukunkaas noo eego.
marka bangiga muxuu ahaa idin soo dacwooday?
PCI baran iyo PCI badcas.
marka warqad da ay idiin soo direen ma wuxuu ahaa warqad rasmi ah oo dacwo ah mise warqad ogeysiisahu ahaa oo ay idiin sheegay?
warqadaasaaleeyihiin xukunadaadabasaamsuganaadadaba nuu sheegno waxaan kuda halkan xukunka ka socon karaa waxa weeye annaga de dacwada qaadi karo dal baan dabadeedna waxaan ku nahay ninkani waxa weye aminka ree soomaalilaa dhalasha ahaan jabuutina ah hase yeeshee kol hadduu halkan joogo xukunka dacwooda isdibisa usiina isaguna istifaadiguna looga qabsada dabadeedna de iyagu halkaasu brocesskii laga bilaabay hadalka halkaasu ka bilaabmay isaguna wuxuu sheegtay in jabuuti la lacag aha aan ku leeyahay waan kuli kaa jabuutiya tan kala saar tana kaa shiku tana waa shiku marka hawshu waa intaa un.
waxaa jirta in ganacsadahan tusaale ahaan lacag uu ka qaatay, lacagta cadadkeeda imisa ahayd uu bangiga ka qaatay?
hadda aheegsanma lakin lacag 20 million isa la sheegay ma maqlaysen dadkooda
oo dollarka maraykanka
yaa kulleydeed lacagta la shuus iyo una document baa la dhigaya la dhigaas kulley
d o a waxay la xiriirtay bangiga b c i inkastoo aanay wax war ah arrintaasi naga siin, balse qoraal ay soo saareen oo arrintan kaga hadleen ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaheenna xuseen barre.
bankiga ganacsiga iyo warshadaha ee badda cas ee magiciisa loo soo gaabiyo b c a m r oo bahawadaag la ah bangi faransiis ah ayaa waxa uu qayb ka qaataa horumarka dalalka uu ka shaqeeyo ee jabuuti, ethoobiya iyo somaliland oo uu xafiis ku leeyahay, isaga oo maalgeliya mashaariic. iyadoo ay jiraan sheegashada lagu shaaciyay warbaahinta qaar, waxa uu bangigu rabaa inuu iftiimiyo xaqiiqada ka dambaysa dacwadda ka dhanka ah shirkadda g s k ee uu maamulo ganacsade axmed cusmaan geele oo ka mid ah macaamiisha bankiga. bankiga b c e m r ma helin lacagtii deynta ahayd ee uu siiyey shirkadda g s k, taasi oo ay shirkaddu ku maalgelisay warshadaheeda, waxaana uu bankigu ka codsaday garsoorka jabuuti tallaabo sharci oo uu bankigu ku helayo lacagta ka maqan. waxaana bankigu codsaday in sida sharciga caalamiga ahi uu dhigayo in loo ogolaado in bankigu uu la wareego damaanadii uu ganacsaduhu dhigay markii uu lacagta amaahanayay. maxkamadda jabuuti ayaa u xukuntay bankiga b c e m r in uu la wareego dhismo ku yaala jabuuti, taasoo keentay in bankigu uu dacwadiisa u gudbiyo maxkamadda hargeysa oo ah halka maamulaha shirkaddu ku sugan yahay. bangiga ayaa sheegay in arrintan ay tahay oo keliya khilaaf ganacsi, isla markaana aanay haba yaraatee wax lugu ku lahayn arrintu siyaasad iyo wax la xidhiidha.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxa uu sheegay in bangiga uu dacwad ka furtay Hargeysa, isla markaana ay qabsadeen qareen arrintana lagu dhameyn doono dhinaca maxkamadaha.
Hadda halkaasay taagan tahay wax dhibaato kale ma jirto.
Marka dacwada goorma laga yaabaa inay furanto?
Wallaahi waxay ku xidhan tahay kolba sida loo bergeregeeyo iyo maxkamadda xilliga ay qabaan u qabato.
Marka bangigu maxkamadda ma tageen oo dacwadoodu ma taala oo ma socdaa proceska ama hanaankii dacwadda ay ku bilaaban lahayd? Marka ma qabsadeen lawyer?
Of course.
Ha, waxa jirta in la sheego mar in aad rabtaan inaad Djibouti u wareejisaan ganacsadahan, ma jirtaa taas?
Waxba kama jiraan maalashaabeen.
Waxaanu la xiriirnay sidoo kale qareenka bangiga DCI, balse waa uu ka gaabsadeen dacwadaasi nagala hadlo. Afhayeenka ganacsada Axmed Cismaan Geelle iyo shirkadiisa GSK Axmed Cali Nuur ayaan weydiiyey waxa ka jira in ganacsaduhu lacag dhan $20 million oo dollar uu deyn ahaan uga qaatay bangiga BCI, dabadeedna uu bixin waayey.
Banku wuxuu haystaa collateralka ama damaanadii ay heshiiska ku galeen lacagta deynta ah ee shirkadda GSK ka qaadatay oo dhan $20 million oo dollar. Waxa ay haydiintu waxay ahayd $20 million oo dollar damaanada uu banku haystaa oo aanay ku shaqo kulahayn. Waad garan kartaa shariga caalamiga ee loo dhaqmo baananka iyo shuruucda baananka in baan damaanad uu haysto in aanay shaqo isku lahayn dowladda. Marka banku wuxuu naga hayaa $20 million oo dollar damaanad u dhiganta.
Afhayeenka waxaa kaloo v o a da u xaqiijiyey in ay kulan wada yeesheen ganacsada Axmed Cismaan Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Kulankaasi oo uu sheegay inay soo abaabuleen ganacsatada iyo waxgaradka reer Soomaaliland, waxa uuna sheegay in kulankaasi uu afgarad kusoo gabagaboobay.
Kulanka waxaanu ka filaynaa wax guul waa bilow fiican. Ganacsatadii ugu waaweynay dalkan ee maaragtay ayaa gashay oo runtiina dee fahmaysa arrinkan kaiskali falastiin sudan kuusheegay waxaa kuusheegay horta kaiskali waa kais ganacsi weyn commercial maaha crime sida dadka qaaday interpol iyo wax sheegsheegaya iyo maarat maaha case criminala waa case madaniya oo case ganacsi ah. Iminkana arrintii waxaa la isla gartay in ganacsadadaas loo diido madaxweynaha Soomaaliland. Waan uga mahadcelinayna kulankii xalay dhexmaray isaga iyo ganacsaduna is afgarab ruuxa iyo in arrinta dulka la dhigo nin walibana ama cid walibana shirkadda iyo banka iyo garteeda sheegato sidaa lagu galo ayaa ay ku soo dhamaatay. Guul baan ku soo dhamaaday.
Ma aha markii ugu horreysay khilaaf iyo madmado uu soo kala dhex galo dowladda Djibouti iyo qaar ka mid a ganacsatada ugu waaweyn dalkaas. Horey waxaa dalkaasi uga baxsado oo dibad joog ah ganacsada Cabdiraxmaan Boore oo si weyn waddankaasi looga yaqaanay, isla markaana ganacsiyo kala duwan iyo maalgashiba ku lahaa. Xiisadda ka dhalatay dacwadda ganacsadahan oo maalmahanba magaalada Hargeysa ka jirtay ayaa hadda u muuqata mid soo yara dabcaysa. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in dowladda Djibouti oo aynu marar badan isku daynay in aynu la xiriirno mas-uuliyiintooda, qaar ka mida ay ka gaabsadeen, qaarna ay diideen inay nala hadlaan. Bankiga BCI oo isna aynu xiriir la sameynay waxay noo sheegeen in xogtooda ay ku dhantahay war saxaafadeedka ay soo saareen. Dhegeystayaal, marka ugu horreysay ay noo suura gashay inaanu jawaab ka helno dowladda Djibouti iyo weliba bankiga BCI, waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena soo socda.